ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ኩነታት ክልል ትግራይ ብዙሓት ግልፂ ዝኾኑ ሓቅታት ምርኣይ ተሳኢንዎ ኣሎ ክብል ብፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ገሊጹ። ሓላፊት ክፍሊ ፕረስ ብፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ቢለንየ ስዩም ብገለ ወገናት ዝተውዓሉ ዘለዉ ምዝላል ሓቅታት ጠቓሚ ውፅኢት ኣይክህልዎን እዩ ክትብል ንጋዜጠኛታት ተዛሪባ ኣላ። ኣስዒባ ምውፃእ ወተሃደራት ኤርትራ ብዝተበፅሐ ስምምዕ መሰረት ይፍፀም ኣሎ ኢላላ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸቦ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ትማል ሓሙስ መግለፂ ዝሃባ ሓላፊት ክፍሊ ፕረስ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ቢለኔ ስዩም ማሕበረሰብ ዓለም ዝረስዖም ዝበልኦም ነጥብታት ጠቒሰን እቶም ሓቅታት ኮነ ተባሂሎም ዝዝለሉ ካልእ ኣጀንዳ ብዘለዎም ወገናት እዩ ኢለን። ኢትዮጵያ ኣዕናዊ ውፅኢት ዝህልዎ ዝተዋደደ ወፍሪ ኣብ ልዕሊኣ ይካየድ ኣሎ ኢለን። ከም ዝበለ ኣካየዳ እውን ውፅኢት ኣይህልዎን ኢለን።
Demonizing a sitting prime minister and chastising the government for reversing state collapse triggered by a criminal enterprise instead of extending further support.
ብገበነኛ ጉጅለ ዝተባረአ መንግስቲ ናይ ምፍራስ ተግባር ንዝቐልበሰ መንግስቲ ተወሳኺ ሓገዝ ኣብ ክንዲ ምሃብ ኣብ ስልጣን ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ከም ጥፍኣተኛ ቆፂርካን ኣብ ልዕሊ መንግስቱ መቕፃዕቲ ምንባርን ውፅኢታውን ሃናፅን ኣይኮነን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንህዝቡን ንዓለም ለኸ ኣሰራርሓ ዘለዎ ተግባራትን ውፍይነቱን ይፈልጥ እዩ። ኣብ መላእቲ ሃገር ዝርከቡ ልዕሊ 100 ሚልዮን ሰባት ድሌት ንምምላእ እውን ስጉምቲ ምውሳዱ ክቕፅል እዩ እየን ይበል። ኣብ መንጎ ዓለም ለኸ መሻርክትን መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣፈላላይ ካብ መንጎ ዝፈጠሩ ሓደ ወታደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ምርካቦም እዩ። ዝተፈላለዩ መንግስታትን ዓለም ለኸ ትካላትን ብተደጋጋሚ ኣብ ዘውፅዎ መግለፅታት እቶም ወታደራት ካብ ትግራይ ክወፁ ክፅውዑ ጸኒሖም እዮም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብ ቀረባ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ወታደራት ኤርትራ ክወፁ ጸዊዖም እዮም። ብዛዕባ ምውፃእ ሰራዊት ዝተሓተታ ብለኒ ስዩም ከምዚ ኢለን።
With regards to the withdrawal of Eritrean forces, a request for the exit has been already been put in place by the relevant authority.
ወታደራት ኤርትራ ናይ ምውፃእ ሕቶ ነቲ ጉዳይ ብዝምልከቶ በዓል ስልጣን ተቐሚጡ ኣሎ። ብመሰረት ጸብጻብ ሚኒስተር ምክልኻል ምውፃእ ናይቶም ወታደራት ተጀሚሩ ኣሎ። ዝምልከቶም ኣካላት ብዝተሰማምዑሉ መሰረት እቲ መስርሕ ክካየድ እዩ እየን ኢለን። ወታደራት ኤርትራ ካብ ትግራይ ምውፃእ ምጅማሮም ግን ብሳልሳይ ኣካል ኣይተረጋገጸን። ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ተረኺቦም መግለፂ ዝሃቡ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ዶክተር ጌዶን ጢሞቴዎስ ብወገኖም ኣብ ናይ ትግራይ ግጭት እዋን ዝተፈጸሙ መግሃስታት ብዝምልከት ይፍጸሙ ኣለዉ ዝበልዎም ተግባራት ኣብሪሆም። ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ህወሓት ይካየዳሎ ዝበልዎ ምርመራን ኣብቲ ክልል ተፈጺሞም ዝተባሃሉ ፆታዊ መጥቃዕታት ከምኡ እውን ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ዝተፈጸሙ መቕተልትን ምርመራን ብ4 ኣካላት እናተኻየደ ምዃኑ ኣረድዮም። ብወታደራዊ ቤት ፍርዲ፣ ብናይ ትክልል ፖሊስን ዓቃቢ ሕግን፣ ብመርመርቲ ፌደራል ፖሊስን ከምኡ እውን ብናይ ሕብራት መንግስታት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽንን ብናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽንን ይካየዳሎ ኢሎም። ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ብዝምልከት ከምዚ ኢሎም
So far, there are press charges against 28 soldiers who have been suspected of killing civilians in situations where there were no military necessity. The trials of these suspects...
ስጉምቲ ንምውሳድ ኣድላይ ኣብ ዘይነበረሉ እዋን ንሲቪላት ብምቕታል ኣብ ልዕሊ ዝተጠርጠሩ 27 ወታደራት ክስ መስሪቶም ኣለዉ። እቲ መስርሕ ቐጺሉ ኣሎ። ኣብ ቀረባ ውሳነ ክወሃብ ትፅቢት ይግበር። እቶም ወታደራዊ መርመርቲ ጾታዊ መጥራዕቲ ኣብ ልዕሊ ዝፈጸሙን ብኣስገዳድ ደፊሮም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩን 25 ወታደራት እውን ክስ መስሪቶም እቲ መስርሕ ቐጺሉ ኣሎ። ኣብ ቀረባ ውሳነ ትፅቢት ይግበር። ይካየድ ካብ ዘለዉ ናይ ፍርድ መስርሓት ብተወሳኺ 3 ወታደራት ኣገዲዶም ብምድፋር ጥፋዕተኛ ተባሂሎም ተፈሪድዎም ኣሎ። ሓደ ወታደር ድማ ንሲቪል ብምቕታል ጥፋዕተኛ ተባሂሉ ተፈሪድዎ ኣሎ እዮም ኢሎም። ኣብ ክልል ትግራይ ብዝተፈጸሙ ጾታዊ መጥቃዕትታትን ካልኦት ገበናትን ዝጥርጠር ኣካል ኣሎ ክብሉ እቶም ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኣረድዮም።
I think it's also important both for the media and other entities to note the fact that prior to leaving Mekelle, the TPLF had released close to...
ሚድያን ካልኦት ኣካላትን ክዝክርዎ ዝግባእ ነጥቢ ህወሓት ንመቐለ ቅድሚ ምግዳፉ ኣስታት 10,000 ሕልማደኛን ዝተፈረዶምን ገበነኛታት ፈትሒ እዩ። ስለዚ ኣብ ኩሉ ዓይነት ገበናት ክዋፈሩ ዝኽእሉ ብርክት ዝበሉ ዝተፈረዶምን ዘይተተሓዙን ገበነኛታት ኣለዉ እዮም ኢሎም።